Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на БСП от 5 април.
Поставям възможността председателя на Националния съвет, другаря Миков, да сподели основно. Благодаря, другаря Мартянов. Бяха разгледани редица актуални политически въпроси, свързани с кризисни процеси. Кризисните процеси в здравеопазването продължават. Очевидно е, че правителството няма капацитет да реши проблемите най-вече на българските граждани по отношение на здравеопазването. Но кашата, която беше забъркана от така наречените реформи, очевидно създава сериозни проблеми и за лекарското съсловие, за лекарите от различните лечебни заведения. Ние заявихме своята позиция още в мотивите за вота на недоверие. И макар, че той беше преодолян аритметически, днес виждате хаоса и най-вече проблемите пред българските граждани. Четем се повече новини за опашките, които се извиват пред здравните заведения, включително и за трагични случаи на тези опашки. Ето това са резултатите от такъв тип дясна реформа, провеждана от правителството на Борисов. Всъщност с действията, които предприе правителството, все повече се затвърждава тезата за необходимото държавно участие, засилено държавно участие и не само като регулация в областта на здравеопазването. Знаете, че практически здравната каса се ръководи административно от Министерство на здравеопазването. Знаете, че практически в момента няма договор. Има едностранно определяне на лимити. Тоест, скрито се върви към решения, които потвърждават нашата теза за необходимото засилено държавно участие в организацията и функционирането на здравната система. Разбира се, обсъдихме и въпросите на образованието. Най-малък е проблема с опашките за записване на ученици в София, които сте свидетели всеки ден. Това, което се случва в образованието, показва, че учебната година ще започне за някои ученици с учебници по средата на срок, което е абсурд. Тези ученици ще учат известно време без учебници, първия срок, а втория срок може би ще имат и учебници. Ето това е резултат, видим резултат от управлението на ГЕРБ в областта на образованието. С приятия закон за предучилищното и училищно образование ще се стигне до нов кръг затваряне на учебни заведения и освобождаване на учители. Ще се стигне до обезлюдяване и процес на обезлюдяване ще продължи, ще се стимулира по този начин процеса на обезлюдяване на села и по-малки градове. Полза ще имат транспортните фирми, ако учениците и техните родители решат да тръгнат към съседните населени места. По отношение на средното образование се връщаме някъде около 1921 година. Очертава се обстановка, в която ще има 20, 30, 40 елитни гимназии в София и големите градове. И постепенно всеобщата достъпност на едно добро средно образование ще остане носталгичен спомен. Затова ние ще подновиме искането си за спиране прилагането на закона за предучилищното и училищното образование. знаете, че имаме внесен такъв законопроект и за всички тези въпроси многократно сме предупреждавали. Другите въпроси, които обсъждахме, са свързани с отчетно-изборната кампания, как протича, и разбира се, приехме доклад за международната дейност през 2015 година. Да, още един правилен подсеща Друга Мерджанов. Разбираме, че правителството се готви да направи промени в срокове за концесиониране. Говори се за 100 годишни срокове на концесиониране. Ние винаги сме били сигурни в компрадорския характер на днешното управление. Но такъв тип решения за пореден път показват, че правителството разглежда България като бананова република от друг континент. Такива срокове, само че у нас не растат банани. Такива срокове са абсурдни. Те лишават държавата от най-ценното. Ресурсите, които са естествени монополи. Става въпрос за пристанища, за летища, за друг тип естествени монополи. Такова решение е неприемливо за нас. Неприемливо за нас е и премахване на пълното ограничение за участие на офшорни фирми в достъпа до обществени ресурси, чрез концесии, чрез обществени поръчки, чрез намаляване и въвеждане на възможност за някакъв по-малък процент офшорно участие. И всичко това става на фона на грандиозния скандал. Не скандал, грандиозния случай на изтичане на информация за мястото и ролята на офшорните компании. По повод на него още веднъж искаме да обърнем внимание, че българското правителство прие споразумението с Съединените американски щати, в което само ние ще предоставяме информация от нашите банки за влоговете на американски граждани. Ние продължаваме да настояваме за реципрочност тези отношения и българската държава да получава информация за влоговете на български граждани в американски банки, особено в някои интересни щати. Имам предвид и Делауер и други. На фона на това, което днес запълва страниците на вестниците и ефирното време на телевизиите за Панама Викс. Тия неща.
Благодаря ви, другар Миков. Уважаеми колеги, остава месец и един ден до провеждането на редовния 49-ти конгрес. Както знаете, преди 10 дни ви давахме етапна информация за хода на отчетно-изборните конференции. Районни, общински. Станислав Владимиров, секретар по организационните въпроси, ще обобщи информацията за проведените конференции до момента, това, което е преминало, това, което предстои.
Продължава отчетно изборната кампания в Българската социалистическа партия. До момента са изминали 177 конференции, остават още 123. Имаме 28 номинации за председател на Българската социалистическа партия, като 11 са новите имена. Имаме 21 номинации за председател на общопартийната ни контролна комисия. Имаме 345 номинации за членове на Национален съвет и 347 избрани делегати до момента за конгреса. Прави впечатление, че от избраните председатели на общински партийни съвети имаме почти половината са новоизбрани председатели, което говори за едно значително обновление в партийните ни структури. Текат и организационните съвети. Това е една нова мярка в устава, която беше нееднозначно приета в нашата партия, но до тук преминалите организационни съвети показват, че тази мярка е повече от добра и че в редица наши структури, където тази мярка беше приемана нееднозначно, накрай най-големите скептици се убедиха, че тази мярка е била изключително важна и навременна. Като последния случай е приключилият организационен съвет в Хасково. Това е първият от областните ни градове, където имахме тежки проблеми в структурата ни. Там имаше едно голямо напрежение, но накрая абсолютно всички членове на Българската социалистическа партия разбраха, че тази мярка е била навременна и се обединиха около мнението, че само тя е могла да бъде полезна за провеждането на една нормална кампания.
Наистина можем да приветстваме процеса на обновление и подмладяване в ръководствата на общинските структури. Ползвам случая да поздравя всички новоизбрани председатели и общински съвети в тези организации.
Благодаря, колеги. Имате думата за въпроси. Да, флагман.
Ние сме флагмани, затова сме първи. Господин Миков, едно непубликовано интервю на Румен Овчаров. Непубликовано интервю все още на Румен Овчаров, но все пак ще...
Тях ми ги коментираме.
Кога да коментираме?
Малко е странно, непубликовано.
Да, не, просто цитирам. Това, което казва той. Нужна е промяна в партията. Той ви критикува, че вие не сте донесли промяната и не сте осъдили модел на управление по времето на правителството на Орешарски. Той го нарича модела Сергей Станишев, при който БСП се обявила против мутризацията, а в същото време е предоставила управлението на олигарси.
Чувствам, че импровизирате, не цитирате.
Абсолютно точно цитирам.
Искам да помоля, нека наистина да се ограничим до фактически изявления и послания на членове на Българската социалистическа партия. По конкретния казус, мисля, че и в рамките на Националния съвет, пък и предстоящата конгресна дискусия ще бъде достатъчно сериозен поле за дебат по този въпрос. Още повече, че една голяма част от предконгресните документи са свързани и са посветени на тази тема.
Все пак, въпросът е твърде актуален.
Да. Може ли да ви помоля, в момента, в който се публикува интервюто, пресцентъра е тук.
Избягвате от отговора си.
Не, въобще не избягвам.
Добре, кажете каква оценката ви за управлението на Орешарски.
Моля ви, не ме карайте да коментирам непубликувани интервюто.
Хващате се сега за...
Не се хващам за нищо, а за оценка за кабинета Орешарски.
Това е оценката за кабинета Орешарски.
Трудно може да се даде еднозначна оценка. Кабинетът Орешарски функционираше в условията на правителство на малцинство. 120 народни представители избраха това правителство. В една обстановка, когато социалното замразяване след бягството от властта на ГЕРБ трябваше да бъде преодолявано с редица социални мерки. И хората си спомнят за това. Имаше редица въпроси, които не можаха да бъдат решени поради отсъствието на мнозинство в Народното събрание. Редица законодателни решения. Разбира се, имаше и решения, които предизвикаха обществено недоволство, които бяха силно експонирани и които накърниха моралния образ на управлението в този период. Най-кратко това мога да ви кажа. Иначе много по-дълго мога да говоря, включително и в конкретика, за редица закони, които може би са останали в периферията на вашето внимание, но закони, които показаха друг начин на управление от авторитарния подход на Борисов в предишното управление. Накратко. А като излезе интервюто на господин Овчаров, пресцентъра, моля връзка ще го коментира.
Вера Александрова, БНТ, след това кадва и бити.
Господин Миков, как тълкувате факта, че има толкова много кандидати за лидерския пост? Току-що разбрахме, че са 28 към този момент.
Пак казвам, за мен най-радостен е факта за значителното подмладяване на общинските ръководства на партията. Около 50% от проведените до тук конференции показват такава тенденция. Като искам да ви обърна внимание, че не става въпрос само за случаите, когато има мандатност. Иначе, вие виждате, че и за Националния съвет има издигнати много кандидатури. Виждате, че доста хора искат и са номинирани за председатели на контролната комисия. Очевидно е, че Българската социалистическа партия дава очаквания за перспектива. Потвърждават го и последните социологически проучвания. Няма да се отчуда, ако на следващите предстоящите конференции и общи събрания този процес се затвърди.
Благодаря. К2.
Стоян Тричков, Радио К2. Господин Миков, Таско Ерменков в неделя призова за идейно обединение на лявото. Възможно ли е изобщо такова нещо?
Какво имате предвид под идейно?
Идейно обединение на левите партии в България.
Кои са левите партии?
Вие ще кажете според вас, кои са, защото може би този въпрос, на този въпрос всеки има различен отговор.
Искате,
но, възможно ли е изобщо идейно обединение на левите партии? Само вие ли сте всъщност лява партия?
Категорично може би, не.
Добре, ще кажете след малко тогава кои са. Възможно ли е президентска кандидатура на единното ляво? Също в този ред на мисли, тъй като Калоян Паргов, друг ваш другар, вече се изказа по този повод и си пожела една такава единна лява кандидатура за президент. И последно, във връзка с президентските избори, да станат три въпроси.
Ще ги забравя, да не си
запитам. Добре.
Да ви отговоря на този въпрос. Висоцки има един израз. Висоцки има една кривата фраза, че всеки сам разбира степента на собствената си интелигентност. Аз бих я перифразирал в случая, че очевидно от политиците в България всеки има собствена представа за неговата лявост. Това е шеговитата част от отговора. Онзи ден имаше една доста интересна конференция, на която се събраха, освен партиите от БСП Лява България, вие знаете кои са тези партии, освен Българската социалистическа партия, социал-демократически формации, комунистически и кръг по-широк. Движение 21 присъстваше, те при тях работата е малко по-сложна. Те са по-скоро подобни на АБВ, които изповядат тезата няма ляво, няма дясно. Аз смятам, че има ляво. Ръководството на Българската социалистическа партия смята, че има ляво. Мнозинството от членовете на социалистическата партия смятат, че има ляво. И ако ме карате да коментирам как да оцениме идейната близост, тя в никакъв случай не е в това кой на кого е приятел, кой с кого може да говори и кой с кого не може да говори. Тя е върху принципи. Принципите са ни очертани в предизборната платформа на БСП Лява България, включително и по отношение на местните избори, знаете, за левите стандарти. Там голяма част от тези партии от левицата споделят тази политика, както БСП Лява България, така и по отношение на левите стандарти, които са за местните избори. Може би това е кръга, който очертава истинското ляво в България. Що се отнася до псевдолявото, което е ляво като етикет, но участва в прокарването на десни мерки, примерно ограничаване на помощите за отглеждане на деца или увеличаване на пенсионната възраст на 68 години за българските граждани или прокарване на реформи в здравеопазването, което правят здравеопазването по-недостъпно за гражданите. То с такива партии преди изчистване на техните политически ценности, трудно можем да търсим някакви обединения. Дали бях достатъчно ясен или да повтарям? Или да...
Моля ви, колега. Пресконференция обикновено се задава до два въпроса. Останалото интервю. Така ощетяваме и останалите колеги, затова ще ви моля да предадете микрофона на колежката Деси Ризова от БТИ, след което ще я продължим. Благодаря.
Прощайте, бихте ли казали, появиха се публикации, че не си външна фирма ще брои гласовете на конгрес? Има ли такова нещо?
Ще има избирателни изборни комисии, изборни бюра, както е било на всеки конгрес. Винаги е имало. Не мисля, че това е някакъв проблем. Всички 28 кандидати, ако имат 30 на бюра, да се стягат още от сега и да си готвят застъпници, наблюдатели и всичко.
Техни застъпници имаше и на предния конгрес.
На предния конгрес също имаше така наречените застъпници. Няма никак, нищо ново в това. Само в главите на някой може би е ново.
Благодаря. Други въпроси? БТА.
Бихте ли казали кои са 11-те нови имена?
Да, Владимиров, бихте ли зачели новите предупи?
Ангел Найденов, Антон Кутев, Атанас Петков, Ваня Добрева, Георги Пирински, Иван Иванов, Кристиан Вигенин, Радослав Каратанчев, Стефан Василев, Таско Ерменков и Явор Куюмджиев.
Благодаря. Съм пропуснал някакъв. Има ли други въпроси, колеги? Да, заповядайте.
Мануела Манева, канал 3. Относно проучването на Соба Харис, че ГЕРБ увеличава поддръжниците си, а БСП люби хората с ляво убеждение, какъв е коментарът?
Относно социологическите проучвания, да кажа, че с удоволствие наблюдаваме в последните месеци, че БСП е единствената партия, която вдига доверие сред гражданите. Това може да се проследи в изследването на Alpha Research от месец март и в изследването на Екзакта, мисля, че вчера беше публикувано. Всички други партии падат. Можете да го видите, ако искате да ви изпратим един сравнителен анализ или сравнение на тези числа, така че не може да не ни радва променената тенденция. Включително ГЕРБ пада за месеците февруари, март, април. Това са тенденциите от изследванията. Мисля, че това, което ми цитирате, не опровергава тази данна. Нестабилността в управляващата коалиция. Непопулярните, тежки, крайно десни мерки, които удрят нови и нови слоеве от българското общество. Не само младите и пенсионерите, работещите, малкия и средния бизнес, корупционните практики, несправянето с проблемите на бежанците, очевидно са причина за осъзнаване на неспособността на днешното управление да се справя с проблемите пред страната.
Благодаря. Уточняващо.
Не бе, нищо.
Да,
панамския скандал този път. Ако има вътре български политици, трябва ли да напуснат политиката и нужни ли са други мерки за изсветляването на економиката?
България не може сама да реши въпроса с офшорните фирми. Очевидно България трябва да бъде страна, която и на европейско равнище, и това трябва да се направи от българското правителство, да инициира диалог, дискусия за постепенното затваряне на тези данъчни убежища. Защото все по-ясно става, че там се репатрират свръхпечалби или се избягва данъчно облагане. Не знам обаче дали ще стане тая работа, като знам какво е правил Жан-Клод Юнкер. Така че има определена доза лицемерие в това, което се предлага от медиите на народите и по този случай. А иначе България би трябвало да отстоява тази позиция, защото като страна с ниско данъчно облагане, само че Panama Leaks доказва още нещо, че въпреки ниските данъци, пак се получава репатриране на печалби и на средства, може би и средства от тъмни операции, към данъчни убежища. И доколкото разбирам от тези файлове, става въпрос за част от тези убежища. Има неназовани там места, в които се репатрират печалби, а после те се връщат като така наречени чужди инвестиции. Много сериозна дискусия и ако вие проявите хъс, нямам съмнение, че имате редакционната свобода, да разровите историята на българската икономика, мисля, че ролята на офшорите ще бъде твърде интересна.
Благодаря. Други въпроси? Още веднъж флагман и след това К2. Тъй като другите колеги не пожелаха.
БСП е ярка русофилска партия, винаги се интересува от проблемите в Русия. В този смисъл панамския скандал обвърза Владимир Путин с притежание на 2 милиарда, не знам, долара или евро, долара в тези фирми. Според вас той не трябва ли да сподели оставката?
Самата реакция на колегите показва, че вие сте ярък русофобски сайт. Не бих искал да коментирам в този смисъл и въпроса ви, защото той е само провокативен. Искам да ви кажа, че в края на месеца ще присъствам на Конгреса на Справедлива Русия в Москва. Не предполагам, че и в Русия има хора, които искат. Нямаме навика да искаме оставките на чужди ръководители.
К2, ако вече.
Благодаря ви, че ми дадохте възможност да задам и последния си въпрос. Във връзка с президентските избори, напоследък от ГЕРБ често се чува идеята за провеждане на референдум преди президентските избори. Как гледате вие на тази идея?
Мнозинството ще реши този въпрос. Вие знаете, че те миналата година гледаха обратно. Тоест, заради икономията се сляха референдума с изборите. Тази година имам усещането, че ще стане обратното. Ще се разкачат изборите от референдума. Нека да видим. Така гледаме на този въпрос.
Благодаря. Други въпроси има ли? Ако няма, благодаря на всички за участието. До нови срещи. Благодаря.
Вие слушахте пресконференция на БСП от 5 април.
Радио К2 от мястото на събитието.